Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehnin kabinetin jäsen ja neuvonantaja Taneli Lahti kävi pari viikkoa sitten Suomessa keskustelemassa siitä, miltä Suomen valtion budjetti näyttää EU:n komission näkökulmasta. Kysymyksessä on aivan uusi systeemi, jossa komissio valvoo euromaiden budjetteja. Me tapasimme Taneli Lahden kanssa viime viikolla Brysselissä ja keskustelimme siitä, että miltä tämä uusi systeemi vaikuttaa.
Tämä on nyt ensimmäinen kerta tosiaan tänä syksynä, kun me arvioidaan jäsenmaiden, eurojäsenmaiden budjettisuunnitelmia ensi vuodelle sillä tarkkuudella, kun me nyt ollaan tehty. Mutta se on tapahtunut viimeisten 3-4 vuoden aikana hirveän paljon askeleita siihen suuntaan, että tämä talouspolitiikan koordinaatio ja yhteensovittaminen on tiivistynyt jo käytännössä ihan hirveän paljon siitä, mitä se oli ennen vuotta 2010. Ja tämä viimeinen askel, joka tuli tämän niin kutsutun Twopackin myötä, jossa arvioidaan syksyn aikana euromaiden budjettisuunnat seuraavalle vuodelle, niin se on ikään kuin viimeinen askel tätä niin kuin suurta reformia, jota me ollaan tässä viime vuosina toimeenpantu.
Siis toistaiseksi viimeinen?
Toistaiseksi viimeinen, ja siis meidän näkemyksen mukaan niin itse asiassa niin täällä finanssipoliittisen yhteensovittamisen puolella, niin tämä on niin pitkällä nyt, kun voidaan nykyisten perussopimusten perusteella mennä.
Mutta vuosi sitten te puhuitte sitä, että siitä jo, tai komissio puhui semmoisena niin haaveenaan tai visionaan tai jonain kangastuksena taivaan rannalla. Kyllä se oli musta tahtotilannakin jopa, että nyt vaalien alla pitää ruveta keskustelemaan perussopimuksen muutoksesta, jotta saataisiin vielä tiivistettyä tätä EU:n ohjausta kansallisiin budjetteihin.
Siihen liittyy paljon muutakin, mutta se on ihan totta, että siis silloin vuosi sitten marraskuun lopulla me tehtiin tämmöinen komission tämmöinen blueprint, joka on ehkä pidemmän aikavälin visio tai ajatus siitä, että mihin suuntaan tätä talous- ja rahaliittoa pitäisi kehittää. Me oltiin jaoteltu se niin kuin kolmelle aikajaksolle, että siinä on lyhyt aikaväli, joka silloin määriteltiin noin 18 kuukaudeksi, ja sitten vähän pidempi aikaväli, 2-3 vuotta, siis se, jotakuinkin seuraava komission mandaatti, ja sitten pitkä aikaväli, mikä on siis tulee sen jälkeen. Ja kyllä niin kuin meidän se näkemys on, että tämä talous- ja rahaliittoa pitäisi ideaalitilanteessa yrittää viedä se niin kuin aina vaan täydellisemmäksi ja syvällisemmäksi. Mukaan lukien tietysti sitten aivan olennaisesti ja ehkä keskeisimpänä osana kaiken tämän niin kuin se demokraattinen kansanvaltainen oikeutus ja legitimiteetti, joka tietysti meille niin kuin talouspolitiikan tekijöille ja ekonomisteille on kaikista vaikein asia hahmottaa ja ymmärtää, eikä se oikeastaan ole meidän asiakaan niin kuin tehdä siitä esityksiä, mutta että, niin kuin me siinä paperissa tässä blueprintissa vuosi sitten niin kuin hyvin keskeisesti kiinnitettiin siihen huomiota, että tämä on se pointti, johon tarvitaan ajatuksia, joista täytyy käydä keskustelua.
Eli ne konkreettiset asiat, jotka tarvitsisivat sen perussopimuksen uudistuksen, niin nehän on paitsi, että osin vielä pitäisi lisätä tätä talouspolitiikan yhdentämistä, mutta sitten olisi nämä velan lunastusrahastot ja euroalueen velkakirjat ja täysimääräinen pankkiunioni varmaan yhteisvastuineen. Ja mikä on sitten joku täysimääräinen finanssi- ja talousliitto? Mitä tämä tarkoittaisi konkretian tasolla nämä asiat?
No siis se, mitä me ajateltiin, no siis tällä hetkellä ollaan saavutettu semmoinen tilanne, jossa finanssi- ja talouspolitiikkaa jäsenmaat yhdessä yhteensovittaa ennen kuin kansalliset päätökset tehdään. Ja näin olisi pitänyt tehdä niin kuin aikojen alusta asti. Siis tuolla perussopimuksissa on sanottu aikojen alusta asti, että jäsenmaiden tulee pitää omaa talouspolitiikkaansa yhteisenä asiana.
Ja heidän tulee siis EU:n yhteisenä asiana.
Ja heidän tulee yhteensovittaa talouspolitiikkaansa neuvostossa.
No, miten tämän yhteisen, kuka tämän yhteisen omistaa? Yhteisessähän on aina tämmöinen, kuka siinä sitten vallan ottaa?
Neuvosto ja parlamentti, komissio on siinä silloin vain lähinnä toimeenpaneva elin. Mutta ja siis niin kuin tietysti niin kuin neuvostossa jäsenmaita edustaa hallitukset, joilla on jollain kullakin demokraattinen mandaatti ja näin edempäin. Mutta siis tätähän aikaisemmin ei hirveästi, tai ainakaan se ei ollut kauhean tehokasta tämä niin kuin aikaisempi yhteensovittaminen, minkä seurauksena sitten niin kuin ajauduttiin siihen syvään kriisiin, josta nyt sitten ollaan pikkuhiljaa ehkä alkamassa toipua. Mutta että se, että me perustettiin yhteinen raha, meillä oli yhteinen sisämarkkina tietysti, ja sitten niin kuin toivottiin, että se yhteinen raha sinänsä ja sitten siihen perussopimukseen kirjatut periaatteet riittää siihen, että talouspolitiikat vain itsestään yhteensovittuu, mutta, niin se osoittautuu vääräksi.
Mutta konkreettisesti yhteensovittaminen voi tarkoittaa mitä vaan, mutta se mitä te olette nyt ajamassa on niin kuin rajumpia yhteisvastuita ja enemmän EU:n valtaa budjetteihin, eikö näin ole?
No ei nyt ihan menisi noinkaan pitkälle heti tässä näin vaan heti alkuun, mutta että siis, ja siis niin kuin se, että mitä tarkoitetaan EU:lla? EU:lla tarkoitetaan niitä jäsenmaita, jotka sen muodostaa. Siis se ei ole kyseessä, ei ole komissio pelkästään, vaan siis se on kaikki jäsenmaat
tässä,
yhdessä.
Tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että tämä EU-yhteisö menee yli kansallisen budjetin, eikö tarkoita? Muutenhan mitään tämmöistä ei tarvittaisi, jos ollaan sitä mieltä tässä, vaan kaikki ollaan EU:na.
Joo, siis se ajatus on se, että kun perussopimuksissa on ollut jo vuodesta 1992, niin määritelmät ja rajat sille julkisen taloudenpidon niin kuin laajemmille periaatteille siitä, että vajeet ei saa olla liian suuria, velkaantumisaste ei saa olla liian suuri, vaan ne kuuluiset 3-60% rajat on olemassa, liiallisen alijäämän menettelyitä ja muuta, jotka kuitenkaan ei osoittautuneet riittäviksi ohjaamaan julkisen taloudenpitoa esimerkiksi sillä tavalla, että se olisi ollut kestävää. Ja minkä takia sitten, kun kriisi alkoi, niin oltiin siinä liemessä, missä oltiin. Me tiivisettiin tätä finanssipoliittista koordinaatiota aika paljon hyvin nopeassa ajassa. Me tuotiin mahdollisuus sanktioihin silloin, jos jäsenmaat eivät pysy näiden sopimusten puitteissa. Kyllä näin on. Ja sen jälkeen, siis vuodesta 2010, niin sitä jäsenmaiden julkisten talouksien pitoa ja sen seurantaa ja sen yhteensovittamista, sen koordinointia ja on tiivistetty ihan olennaisesti sillä seurauksella, että julkiset taloudet on tasapainottuneet nopeassa ajassa huomattavan paljon. 2010 oltiin jossain yhteisesti keskimäärin jossain 7% budjettivajeissa. Nyt ollaan tänä vuonna todennäköisesti noin 3 ja ensi vuonna sitten kollektiivisesti viimeinkin niin kun kunnioitetaan näitä perussopimuksia, ollaan alle 3%. Ja se ei olisi ollut mahdollista ilman tätä yhteensovittamisprosessia. Tietysti siinä on myöskin taustalla markkinat ja markkinapaine, mutta ilman tätä kohdentaa se ei olisi toiminut. Tämä viimeinen askel, mikä me nyt tehtiin tänä syksynä, on se, että jäsenmaiden pitää, tämä on euromaat taas, euromaiden pitää esittää komissiolle 15.10. mennessä budjettisuunnitelmansa seuraavalle vuodelle. Ei koko budjettia, vaan sen päälinjat. Ja aivan erityisesti siinä pitää esittää, kuinka nämä kesällä saadut maakohtaiset suositukset otetaan siinä budjetissa huomioon, kuinka ne pannaan toteen.
Mutta tämän jutun yksi lisä on se, että nämä rangaistukset koskevat ja sanktiot vain euromaita. Muussa te olette komissio vain tämmöisenä rupatteluapuna.
No en mä nyt... No hyvä, jos voidaan olla rupatteluapuna, ei sekään ihan vähäistä, mutta sanktiothan ei ole olemassa niin kuin sen takia, että niitä välttämättä haluttaisiin käyttää, vaan niiden pitää olla uskottavia, jotta niillä on ohjaava vaikutus, jotta jäsenmaat pyrkisivät välttämään sen, että ne ajautuu tilanteeseen, jossa ne sanktiot toteutuu. Siis se on se pointti tietysti. Ja sama itse asiassa ensi vuoden alusta on sillä tavalla, että siis tämä seuraava EU:n rahoituskausi 2014-2020. Siihen liittyvät säännöt, siis koko tämä EU-budjetin toimeenpano, siihen liittyvät säännöt on nyt sellaiset, että jos jäsenmaat ei noudata näitä talouskoordinaation sääntöjä, oli kyse sitten finanssipolitiikasta tai sitten rakennepuolitoimista, näistä niin kutsutaan makrotaloudellista epätasapainoista, niin silloin vaikutus niihin varoihin, mitä se jäsenmaa saa EU-budjetista. Siis sillä, ja se koskee kaikkia jäsenmaita, mukaan lukien niitä, jotka ei ole vielä eurossa.
Millaisia vaikutuksia se voisi olla? Voisiko lähteä kaikki rahat? Siis tarkoitatko myös maatalousrahat ja rakennerahat, kaikki?
Ei ihan kaikki, mutta siis tämä ehdollisuus, tämä niin kutsuttu makrotaloudellinen ehdollisuus, joka on iso juttu ja se on aivan uusi ja tulee tosiaan voimaan vuoden alusta, niin se koskee noin 40% vähintään, ehkä lähes puolta kaikesta EU-budjetista.
Mutta siis voiko sitä lähteä, siis voiko näin käydä, että jos Suomi esimerkiksi on liian alijäämäinen, niin miltä lähtee osa maataloustuesta?
Ei maataloustuet. Suurin osa maataloustuesta on tämän ehdollisuuden ulkopuolella, mutta osa se koskee. Näitä siis rural development-juttuja, jotka mä en tiedä, miten ne suomeksi kääntyy, mutta siis ne, jotka nyt ei ole niin suoria maataloustukia, vaan siis pikemmin niin maaseudun kehittämiseen liittyviä rakennetukien kaltaisia juttuja. Näille rahoille on nyt sovittu, että ensinnäkin näiden rahojen ohjelmointi, koska jäsenmaathan itse vastaa siitä, mitä he niillä rahoilla tekee, he voi vapaasti käyttää niitä aika paljon, kunhan he pysyvät tiettyjen periaatteiden sisällä. Niin nyt on sovittu, että jäsenmaiden pitää näitä rahoja pyrkiä käyttämään näiden maakohtaisten suositusten toimeenpanoon. toinen elementti. Jos jäsenmaa rikkoo näitä joko finanssipolitiikan sääntöjä tai sitten ei noudata niitä suosituksia, joita se saa näiden makrotaloudellisten epätasapainojen korjaamiseksi, niin silloin se jäsenmaa menettää ensin oikeutensa ohjelmoida niitä rahoja itse. Tarkoittaa, että siis silloin komissio ja muut alkaa katsoa, että mitä niillä rahoilla sitten oikein tehdään.
Eli komissio menee sinne sisälle.
Näin on. Jos jäsenmaa vielä, jos se ei vieläkään auta, niin lopulta siis niin kuin on mahdollisuus, että ne rahat rakenne kohesiopuolella, niiden ohjelmointi ensiksi jäädytetään ja lopulta on mahdollisuus myöskin keskeyttää maksu.
Mutta eikö se näin ole, että ne yhteisesti sovitut säännöt, kun näitä budjetteja raadellaan sitten neuvostossa, niin se maa, se ei ole mikään tämmöinen, että siinä vaaditaan yksimielisyys, että nyt se maa on rikkonut sääntöjä, vaan siinä on tämä enemmistö tarvitaan.
Siinä on, tarvitaan määräenemmistö sitä varten, että neuvosto päättää, että joku...
Niin, jos ollaan komissiota vastaan, niin silloin pitää olla määräenemmistö, eli yli puolet pitää olla sitä mieltä. Mutta muuten komissio saa kävellä niiden yksittäisten maiden yli. Että se on niin kuin tällä yhdessä sovittu.
Se on vähän monimutkaisempaa kuin tuo, mä pahoin pelkää. Mutta se, siis silloin kun me arvioidaan jäsenmaiden pysymistä näissä finanssipoliittisissa säännöissä, näissä budjettivaje- ja velkasäännöissä, niin silloin, jos me nähdään, jos me ollaan sitä mieltä, että joku jäsenmaa rikkoo tai ei noudata saamiaan suosituksia, jotka on neuvoston yhteisesti sillä antamia suosituksia, niin silloin me tehdään sitä arvio neuvostolle. Me voidaan todeta, että nyt tämä jäsenmaa ei ole tehnyt sitä, mitä siltä on pyydetty, mitä neuvosto on siltä pyytänyt. Ja silloin neuvosto voi olla komission kanssa samaa mieltä tai olla eri mieltä tietenkin. Mutta siis se, jos on samaa mieltä, niin siihen tarvitaan määräenemmistö.
Ja eri kokoisilla mailla on eri määrät ääniä. Että se tavallaan niin kuin Suomi on paljon heikommalla kuin Saksa.
No kyllä ne on laskettu sillä tavalla, että se on mahdollisimman tasapuolista niin, että myöskin Saksa voi joutua siihen tilanteeseen. Niin kuin kukaan ei siis yhdelläkään jäsenmaalla ei yksin ole niin kuin mahdollisuutta pysäyttää sitä ja niin kuin käyttää veto-oikeutta efektiivisesti tämmöisessä tilanteessa. Mutta sitten tosiaan se on totta kyllä, että siinä tilanteessa, jos jouduttaisiin näiden tällaisten sanktioiden käyttöön, niin siis silloin käytössä on tämmöinen käänteinen määräenemmistö, jossa pitää löytyä neuvostosta määräenemmistö vastustamaan sitä komission esitystä. Ja tämä oli hirveän tärkeää muun muassa sellaisille jäsenmaille kuin Suomi. Silloin, kun näitä sääntöjä tehtiin 2-3 vuotta sitten. Suomi oli niiden maiden joukossa, jotka oli vaatimassa kovinta finanssipoliittista kuria ja automatiikkaa näiden sääntöjen toimeenpanoon ja myöskin sanktioihin.
Komissaari Olli Rehnin neuvonantaja Euroopan komissiosta, Taneli Lahti. No, miten tämä on tapahtunut sitten, jos sä nyt viittaat tähän? Silloin, kun näitä asioita suunniteltiin, niin silloin oli tosiaan tämmöinen poliittinen tilanne, että oltiin tosi hermoissa Kreikalle ja muille taloudellisissa ongelmissa oleville maille, että näitä joudutaan tukemaan loputtomiin ja lisää ruoskaa. Nyt, kun komissio silloin lupasi, että ennen vaaleja tekee muutamia esityksiä talouskurin tiukennuksesta, niin nyt poliittinen tilannehan on ihan toinen, että nyt EU-kritiikki on nousemassa, federalismin vastustus on todennäköisesti nousemassa. Miten tämä näyttäytyy? Te joudutte nyt pitämään suuta supussa paljon enemmän kuin oli tarkoitus.
En tiedä, saa nähdä. Se on varmasti, kun tuo komission puheenjohtaja Barroso, joka tuossa keväällä sitten miettii ja arvioi sitä tilannetta, että mikä on se ajankohta, mikä on se muoto ja mikä on niin kuin se ambitiotaso näille ajatuksille perussopimusten muutoksista, joita me on todellakin luvattu tehdä vielä ennen vaaleja.
Ja teidän kabinetista tulee nämä talouskuriin muutosideat.
Varmaan meiltä jotakin ajatuksia siitä tulee, mutta mä haluaisin kyllä korostaa tässä sitä, että meidän näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole mitään välttämätöntä tarvetta mennä sen pidemmälle kuin mitä meillä nyt jo on käytössä näitä talouspolitiikan ohjausmekanismeja.
Eli ei keskinäistä maksatusta?
Ei välttämättä, ei.
Eikä siis pankkiunionissa ei niin yhteisvastuita?
Pankkiunionissa ollaan etenemässä nyt aika hyvin, ja siis tämän vuoden loppuun mennessä ne pankkiunionin tärkeimmät elementit pitäisi olla sovittu, näin johtajat on päättäneet. Ja ne tulee voimaan osa niistä vasta muutaman vuoden kuluttua. Mutta sen osalta ei tarvitse mennä sen pidemmälle kuin mitä on jo ehdotettu. Ihan johtavana ajatuksena siinä pankkiunionin osalta on ollut se, ja tässä, mistä nyt puhutaan tästä resoluutiomekanismista ja siihen liittyvästä mahdollisesta rahastosta. Se johtoajatus on ollut siinä, että pitää olla sellaiset mekanismit, joilla vältetään paremmin kuin tähän saakka se, että veronmaksajat joutuu kantamaan liikaa vastuuta näiden rahoitusjärjestelmän vakaudesta.
Kun näitä suosituksia eri maille annetaan niin kuin taloudenpidosta, niin eikö näin ole, että ne tulee koko komissiolta, että se ei ole yksittäinen komissaari, joka sen päättää?
Joo, siis tässä on monta vaihetta tässä talouspolitiikan koordinaatiossa. Komissio tekee esityksensä siitä ja analyysin siitä, mikä on Euroopan talouden tilanne milläkin hetkellä. Ja esittää ajatuksen siitä, että mitä meidän mielestä pitäisi olla talouspolitiikan prioriteetit jäsenmailla seuraavalle vuodelle.
Eikö ilon olla jo niin kuin aika rajussa, että talouspolitiikan,
siis, kyllä,
että poliittisia arvovalintoja?
Me yritetään pysyä aika tarkkana siitä, että me ei mennä niihin arvovalintoihin.
Miten te voitte olla, koska teitähän on kritisoitu siitä, että nämä teidän laskelmat ja arviot, nämähän voidaan kaikki kyseenalaistaa. Totta kai mikä vaan tiede voidaan kyseenalaistaa. Ja sitten yhtäkkiä onkin tämmöinen joku komissio, joka nyt sitten hallinnoi todellista virallista loputonta totuutta, tai niin kuin edetään tällä lailla. Että kuitenkin aika paljon luotatte niihin omiin lukuihin, ja plus, että tämä talouspoliittinen ideologiahan on hyvin tämmöinen monetaristinen, ja silloin se on jo poliittista.
Mä en kyllä ihan hyväksy tuota väitettä, siis kyllä se on aika paljon, siis meitä ei aja mikään erityinen ideologia, siis tuolla.
Ei varmaan aja, mutta oletteko te semmoisessa kuplassa?
Ei, samalla tavalla kuin missä tahansa jäsenmaassa. On ministeriö, joka toimii virkavastuulla, ja sitten on hallitus, joka toimii poliittisella vastuulla. Ihan samalla tavalla komissiossa on pääosasto, joka toimii virkavastuulla, ja sitten on tuo komissaarien kollegio, jolla on poliittinen vastuu tuolle Euroopan parlamentille. Ja valmistelutyö, analyysi tehdään niin hyvin kuin voidaan siellä virkatasolla, mutta sitten poliittiset johtopäätökset, jos sellaisia pitää tehdä, niin silloin ne tehdään sitten siellä tuolla kollegiossa. Ja se raja on aika selvä ja tarkka. Ja se, mikä koskee meidän virkamiehistön analyysiä, niin kyllä he on millä tahansa mittarilla ja vertailulla mitattuna, niin he on yksi maailman parhaista talouspoliittisista koneistoista. Siis heidän ennusteensa, heidän analyysinsä kilpailee ja sitä verrataan IMF:n ja OECD:n kanssa, enkä mä oikeastaan tiedä mitä muuta niin kuin sen kattavampaa ja syvällisempää osaamista maailmassa juurikaan voisi olla. Kyllä tuonne meille valikoituu ja sinne hakeutuu Euroopan parhaita taloustieteilijöitä, ja siellä on melkoinen historia jo taloustieteellisestä analyysistä ja sen soveltamisesta. Ja siis ihan samalla tavalla jokaisessa jäsenmaassa, niin sulla on siellä siis se virkamiehistö, valtiovarainministeriö, ehkä jonkinlainen finanssipoliittinen neuvosto, jotka tekee sen valmistelutyön ja arvioi ja pyrkii varmentamaan sen riippumattomuuden ja neutraaliuden. Ja sitten sen jälkeen sitten tehdään tietysti erikseen sitten ne poliittiset johtopäätökset siitä. Meidän, silloin kun me tosiaan aloitetaan tämä niin kuin talouspoliittinen koordinaatiosykli aina alkuvuodesta, niin siis silloin sen meidän virkamiehistön analyysin perusteella, niin sitten lopulta se on tuo kollegio yhdessä, kaikki ne 28 komission jäsentä, jotka sitten niin kuin päätyy siihen, niin kuin konsensuksen siitä, että mitkä on ne meidän ajatukset niissä talouspoliittisista prioriteeteista jäsenmaille. Mutta se on vasta meidän ehdotus. Sen jälkeen näistä ajatuksista keskustellaan muun muassa Eurooppa-neuvostossa keväällä, maaliskuussa yleensä. Päämiehet keskustelevat näistä prioriteeteista, on joko yhtä mieltä tai ei, mutta he muodostavat sitten oman näkemyksensä siitä, mitkä on ne prioriteetit. Ja sitten menee niiden prioriteettien kanssa kotiin, minkä jälkeen jäsenmaiden kunkin pitää tehdä tänne talouspoliittinen ja finanssipoliittinen suunnitelmansa seuraavalle vuodelle. Ja siinä me toivotaan ja oletetaan tietysti, että nämä yhteisesti sovitut prioriteetit, ja mä korostan yhteisesti sovitut prioriteetit, ei komission prioriteetit, vaan EUn yhteiset prioriteetit, otetaan silloin huomioon.
Miten vahvasti, koska siellä on kuitenkin kansallinen demokratia takana.
Totta kai. Ja silloin me oletus on se, että tämä talouspoliittinen suunnitelma seuraavalle vuodelle, ja sitä me korostetaan aina myöskin siis meidän kaikissa asiakirjoissa, että me toivotaan, että nämä suunnitelmat kun tulee, niillä on, ja siis ne on näitä vakausohjelmia ja rakenneuudistusohjelmia, niin että niissä on taustalla vahva demokraattinen valmistelu, ja että ne todellakin vastaa jäsenmaan ajatusta siitä, että miten hän aikoo tehdä seuraavana vuonna. No, tämän jälkeen sitten jäsenmaiden pitää antaa nämä suunnitelmansa komissiolle arvioitavaksi huhtikuussa. No sitten toukokuun aikana me analysoidaan kaikki nämä suunnitelmat, me katsotaan, millä tavalla ne sopii yhteen, kiinnitetäänkö niissä huomiota oikeisiin asioihin, esimerkiksi vaikka edellisenä vuosina saatuihin suosituksiin.
Mitä tämä tarkoittaa, millä tavalla ne sopii yhteen? Tarkoittaako tämä, että jos Suomen etu on joku, mikä ei ole Saksan etu, niin Suomi väistyy?
Ei se sitä tarkoita, mutta yritetään tietysti yhteensovittaa sitten niitä vähän, koska siis on selvää, että silloin kun ollaan näin tiivisti taloudellisesti integroiduttu ja kun käytetään yhteistä valuuttaa, niin voi tehdä huonoa talouspolitiikkaa toisen kustannuksella.
No se on niin kuin Saksa.
No ei. Mutta katsotaan nyt siis vaikka nyt niin kuin sellaiset jäsenmaat, jotka sitten joutuu lopulta niin syviin ongelmiin, että on joutuneet turvautumaan näihin apuohjelmiin.
No miten, kun te olette, jos te maailman parhaat virkamiehet olette näitä laskenut, niin te ette sitten kuitenkaan kyenneet ennustamaan tätä ylijäämien, alijäämien epätasapainoa ja mitenkään keskusteleen tästä ajoissa, koska tuntuu, että tämä keskustelu on tullut teiltä niin kuin, teille niin kuin ihan ulkopuolelta. Että aikannehan te sanoitte, että semmoista joo, mutta Saksa on kyllä aika ihana. Ja nyt te olette vasta sanonut, että Saksa voisi pikkusen tätä sisäistä taloussotaansa laimentaa.
Joo. Me ollaan tietysti tätä analyysiä ja seurantaa tehty jo paljon aikaisemminkin. Ja silloin ennen tätä kriisiä, niin me esimerkiksi vaikka Kreikan osalta varoitettiin 4 vuoden ajan 2 kertaa vuodessa, että nämä tilastot ei pidä paikkansa, mitä Kreikka meille kertoo. Ja että meidän analyysin mukaan se julkisen talouden kehitys on semmoinen, että se ei kerta kaikkiaan ole kestävä, se on vaarallista. Mutta meillä ei ollut mitään keinoja puuttua siihen sen tarkemmin ja siis niinku sen voimakkaammin, koska jäsenmaat ei halunneet, että komissiolla on tai niinku eurooppalaisella tällä yhteensovittamisella on sen enempää vaikutusta. Ja jäsenmaat ei kylmästi vaan välittäneet sitä sen enempää. Mutta se nähtiin koko ajan.
Entäs tämä Saksan tilanne, että jos EU on tämmöinen nollasummapeli tämän ylijäämä-alijäämän jutun suhteen, niin Saksa veti ylijäämää vuosikausia ja samaan aikaan se aiheutti siis EUn sisämarkkinoilla, jolloin se aiheutti muille alijäämää.
Joo, tätä me nyt selvitetään ja tutkitaan. Siis niin kuin se, mitä ilmoitettiin tuossa noin kuukausi sitten oli että, että meidän mielestä tätä niin kuin Saksan taloutta pitää analysoida vähän tarkemmin. Ja siinä niin kuin ehkä tärkeimpänä syynä on juuri se, että ne vaihtotaseen ylijäämä on ollut aika pitkään hyvin korkea, 6-7% bruttokansantuotteesta. Ja se voi olla merkki näistä juuri niin kutsutun makrotaloudesta epätasapainosta. Se ei välttämättä vielä automaattisesti sitä tarkoita, mutta se voi olla merkki, se voi olla oire siitä. Mutta siis tässä on siis niin kuin yksi, niin kuin tuo, se oli yksi väärä lähtökohta, mikä on se, että EU ja euroalue olisi jollain tavalla tällainen nollasummapeli, jossa yhden ylijäämät on toisen alijäämiä. Näin, joo. Jos katsottaisiin tätä niin kuin suljettuna yhteisönä, niin silloin esimerkiksi Saksan nämä vaihtotaseen ylijäämät verrattuna, tai niin suhteessa muihin euromaihin, ei ne ole kovin suuria. Ne on noin 2% Saksan BKT:stä. Ei se ole vielä mitenkään hälyttävän korkea ylijäämä. Mutta sitten kun katsotaan niin kuin Saksan ylijäämää verrattuna ja suhteessa muuhun maailmaan, se onkin hyvin korkea. Ja siinä on tapahtunut jo muutamassa vuodessa, että tässä niin kuin Saksan vaihtotaseen ylijäämän kokoonpanossa on tapahtunut ihan merkittävä muutos. Saksan ylijäämä suhteessa muihin euromaihin on laskenut noin puoleen noin 3-4 vuodessa, kun se on taas vissiin kolminkertaistunut suhteessa muuhun maailmaan. Et se ylijäämän rakenne on muuttunut ihan toisen näköiseksi. Ja siis siinä Saksan ylijäämässä, siis se kertoo myöskin siitä, että Saksan investointiaste Saksan sisäisesti on varsin matala. Ja se kertoo myös siitä, että kaupasta saadut tulot ja säästöt, ne on investoitu lähinnä ulkomaille. Ja me tiedetään, että ennen kriisiä niitä investointiin muun muassa noihin yhdysvaltalaisiin näihin asuntolainapaketteihin, jotka sitten osoittautuivat aikamoisen ongelmallisiksi. Niitä käytettiin niitä säästöjä ja kanavoitui paljon Etelä-Eurooppaan, muun muassa rahoittamaan tätä Espanjan finanssikuplaa. Ja senkin takia meidän mielestä on kyllä tärkeää analysoida ja katsoa sitä, että mitä tämä oikein kaikki tarkoittaa, onko tämä ongelma, millä tavalla se on ongelma, kelle se on ongelma, voiko sille tehdä mitään, mistä se johtuu ja kaikkea tätä siis.
Paitsi että komissio käsittelee eri maiden budjetteja, niin näitä asioitahan käsitellään kyllä myös neuvostossa, jossa eri maat ovat edustettuna. Mutta miten eri maille annetaan erilaisia ohjeita, niin miten tämä palkkakehitys eri maissa otetaan huomioon. Paljonko siihen puututaan? Komissaari Olli Rehnin neuvonantaja Taneli Lahti.
Me sanotaan kyllä, että ja annetaan usein on annettu tässä viimeisten vuosien aikana ohjeeksi hallitukselle, että niiden pitäisi yrittää pyrkiä siihen, että palkkakehitys olisi enemmän linjassa työn tuottavuuden kanssa, koska on maita, joissa palkkakehitys on ollut paljon nopeampaa kuin tuottavuus, on maita, joissa se on ollut hitaampaa kuin tuottavuus. Maita, joissa se on ollut hitaampaa kuin tuottavuus, on Saksa. Maita, joissa se on ollut nopeampaa kuin tuottavuus, on muun muassa Suomi. Plus myöskin sitten nämä monet Etelä-Euroopan maat. Etelä-Euroopan maissa sitä korjausta on alkanut tapahtua viimeisten parin kolmen vuoden aikana. Suomessa se korjaus on vielä edessä. Saksassa se korjaus on myös alkanut. Saksassa nyt tänä vuonna ja jo edellisenä vuonna, siis vuonna 2012-2013, palkkojen nousu on ollut nopeampaa kuin tuottavuuden nousu, mikä tarkoittaa, että se epätasapaino olisi korjaantumassa.
Mutta miten tämä rakennepaketti tähän kaikkeen liittyy?
Suomen rakennepaketti.
Mm-hmm. Onko se nyt semmoinen, kuten vähän komissiossa halusitte?
Kysymyksen asettelu on hieman, tekeekö vastauksesta vaikeamman kuin mitä se asiallisesti oikeasti on. Mutta me ollaan samalla tavalla kuin Suomen hallituskin, niin ollaan kiinnitetty muutamana vuonna huomiota jo siihen, että Suomella on tämmöinen vähän pidemmän aikavälin julkisen talouden kestävyysongelma. Ja siihen tämä paketti etsii vastauksia. Meidän arvio siitä paketista, silloin kun me nähtiin siinä kesän jälkeen niin kuin nämä sen pääpiirteet ja pääelementit, niin oli se, että se varsin hyvin ilmeisesti vastaa tähän kestävyysvajeeseen. Mutta sitten me todettiin silloin myöskin, että me ei voida niin oikeastaan tarkempaa ja syvällisempää arviota tästä antaa, ennen kuin me nähdään, että kuinka tämä kaikki laitetaan toimeen, mitä on ne yksityiskohdat. Ne on hyviä tavoitteita, mutta sitten se, että miten tämä laitetaan toimeen. No nyt me nähdään tällä viikolla on sitten nähty niin kuin vähän enemmän niitä yksityiskohtia osasta tätä pakettia. Ja se näyttää kaikki varsin vakuuttavalta ja niin kuin hyvältä. Mutta ei meillä vielä ole siitä sen syvällisempää analyysiä. Mä luulen, että me tehdään seuraavan kerran tänne niin kuin vähän syvällisempi analyysi tästä asiasta, kun me tehdään meidän talviennuste joskus helmikuun aikana. Ja silloin siinä yhteydessä arvioidaan paitsi kasvunäkymiä, niin myöskin sitä, että miltä näyttää vaikka julkisen talouden tilanne 2014, 15 ja 16. Niin se on varmaan sellainen paikka, missä me voidaan vähän arvioida syvällisemmistä. Mutta ei me niin kuin, tapana on niin kuin välittömästi aina jokaiseen jonkun jäsenmaan tekemään suunnitelmaan tai vaikka päätökseen reagoida. Etenkään sellaisessa tilanteessa, missä nyt ei ole mitään niin kuin suurempaa välitöntä ongelmaa, niin kuin nyt ei varmaan Suomenkaan tilanteessa tällä hetkellä ole vielä.
Komissaari Olli Rehnin neuvonantaja Euroopan komissiosta, Taneli Lahti. Nyt kun puhutaan tästä, että parlamentilla on entistä kovempi sana siihen, miten komissio valitaan, että ehkä pääkomissaari valitaan parlamentin uusien jäsenten piiristä, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun komissio käyttää näin kovaa valtaa, niin se onkin itse asiassa se valta siirtymässä jäsenmailta parlamentille. Jäsenmaathan aikaisemmin valitsi sen komissaarin, ja nyt jos se siirtyy parlamentille, niin se osin tämän kansallisen budjetin niin kuin valvonnan valta siirtyy kauemmaksi jäsenmailta. Näinkö sen näet? Sekö tässä on tämä varsinainen riemun aihe nyt sitten?
Mä jätän sen kunkin itse arvioittavaksi, että onko se riemuhaje vai ei, mutta siis varmasti se parlamentin ajatus ja pyrkimys vaikuttaa entistä enemmän siihen, kuinka valitaan komission puheenjohtaja, kuinka valitaan komission jäsenet. Ja myöskin se parlamentin pyrkimys valvoa komission toimintaa entistä tiiviimmin, niin kyllä siinä taustalla on nimenomaan pyrkimys kansanvaltaisuuden lisäämisestä. Siis Euroopan parlamenttiin valitaan edustajat muutaman kuukauden kuluttua, niin kuin hyvin tiedetään, ja silloin ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, keitä komission oikein on tulossa, ja millaista politiikkaa se seuraava komissio, parlamentti ja neuvosto tulee tekemään. Siitä tässä on kyse.
Paitsi että EU:n tulevaan politiikkaan vaikuttaa se, että ketä parlamenttiin valitaan, niin toinen iso asia on se, aloitetaanko silloin myös perussopimuksen uudistus. Ja jos, niin mihin suuntaan? Ja jos mahdollisesti komissio esittää oman ehdotuksensa keväällä siitä, mihin suuntaan komissio haluaisi perussopimusta muuttaa, niin se todennäköisesti on todella iso asia ensi kevään vaaleissa. Komissaari Olli Rehnin neuvonantaja Taneli Lahti.
Tuo presidentti Barroso sanoi syksyllä tässä niin, tuolla parlamentissa pitämässään puheessa, että komissio esittelee ajatuksia ajatuksiaan mahdollisista perussopimusten muutostarpeista ennen vaaleja. Mutta että se on, ei se tarkoita vielä sitä, että me oltaisiin ehdottamassa perussopimusten muutoksia. Me ollaan todettu, että siis tietyt asiat, joita me siinä blueprintissa silloin vuosi sitten esitettiin, vaatisi perussopimusten muutoksen. Mutta ei me sanota siitä, me ollaan oltiin aika tarkkoja. Me ei sanota missään kohtaa, että me ollaan sitä mieltä, että ne pitäisi tehdä. Ja me todetaan, että jos tänne halutaan mennä näihin asioihin, jotka saattaisi olla hyviä talous- ja rahaliitolle, niin silloin pitää perussopimukset muuttaa. Mutta ei me sanota, ei vedetä sitä johtopäätöstä, että meidän mielestä juuri sinne pitää mennä.
Mites teille käy, jos Rehn lähtee tuosta nyt euroehdokkaaksi, tämä kabinetti jää tänne tuulijajolle, tai tänne tulee joku pätkäkomissaari, niin onko se sitten niin, tietenkin poliittisestikin ehkä parempi, että nyt ei sitten kauheasti federalismin lippua liehutella siinä vaiheessa, mutta onko se muutenkin niin, että sitten on vähän vaikeampi teidän antaa niin kuin koottua linjausta, että mitä teidän kannalta olisi niin hyviä perussopimuksen muutosideoita?
Niin meidän kannalta täältä näin varapuheenjohtaja Rehnin kabinetista. Niin. No tuo meidän virkamiehistö varmaan tekee joka tapauksessa valmistelutyötä sen osalta ja miettii, mitä heidän mielestään tämä menisi. Ja sitten katsotaan, missä vaiheessa sitten niitä ajatuksia oikein tehdään. Onko varapuheenjohtaja Rehn silloin vielä nykyisessä tehtävässä vai onko hän mahdollisesti virkavapaalla näitä vaaleja varten. Tuon parlamentin viimeisen istunnon jälkeen, ennen seuraavia vaaleja, niin pitää komissaarien, jotka osallistuu niihin vaaleihin, pitää jäädä vaalivapaalle.
Eli se ei lähde siitä ilmoittamishetkestä tai lähelläkään, on vasta huhtikuussa. Ja sitten se
on todennäköisesti niin kuin vasta huhtikuun puolesta välistä jo. Siis on, muistaakseni olisikohan niin, että huhtikuun 17. päivä, kun
no,
se
miten
tämä olla.
Poliittinen tilanne heijastuu tähän, että jos ihminen on politiikassa mukana, niin voiko se silloin antaa niin kovin poliittisia suosituksia komission kautta, jos on näin aktiivisesti mukana jossain ryhmässä?
Komissaarit on poliitikkoja, heillä on poliittinen mandaatti ja silloin kun vaalit lähestyy, niin on tietysti selvää, että he sitten myöskin kertoo heidän odotetaan kertovan, että onko he vaaleissa ehdolla vai ei. Ja tähän kysymykseen hän antoi tällä viikolla vastauksen. En mä näe, että miten millä tavalla sen pitäisi antaa niin kuin heikentää ainakaan hänen edellytyksiään hoitaa tätä nykyistä tehtävää.
Ei varmaan teidän edellytyksienne. Siis kyllähän, miten se vaikuttaa teidän kielen, siis näihin sananvalintoihin? Jos nyt ajatellaan sitä, että federalismi ei nyt ole mitenkään niin kuin nousussa, ja nämä ideat, mitä täältä on aikaisemmin heitetty, niin nehän on ollut lisää federalismia.
Niin. En osaa vielä ennakoida, millä tavalla se sitten vaikuttaa niihin meidän sananvalintoihin. Me ei olla vielä tätä työtä aloitettu näistä perussopimusten mahdollisista muutosajatuksista ja tarpeista. Se blueprint, mikä me tehtiin silloin vuosi sitten, niin se on ja pätee, eikä meillä oikeastaan siihen ole tällä hetkellä hirveästi mitään uutta lisättävää. Se on ihan kyllä niin kuin,
se voi kaivaa nyt esiin
se
vaalien
voi
alla.
Vaalien alla esiin, jos haluaa, ja katsoo, mitä sieltä löytyy. Mun mielestä se taisi onnistua kohtuullisen hyvin se blueprint silloin, koska tosiaankin ne ajatukset, mitä siinä silloin esitettiin, niin ne on kyllä aika pitkälti valideja edelleen. Ja siis ja tuossa meidän keskustelun aluksi niin kysyit, että mitä me oikein sitten halutaan tehdä semmoista, mitä perussopimukset ei vielä mahdollista. No, ei välttämättä me nyt haluta hirveästi mitään, mutta on jäsenmaita ja on kansalaisia ja paljon kansalaisia, jotka on sitä mieltä, että tätä integraatiota pitäisi tiivistää. Se Suomen keskustelu on suomalaista keskustelua, mutta on myös monenlaista muuta eurooppalaista keskustelua. Se on ehkä varsin värikästä ja varsin kärikästä tällä hetkellä, mutta eniten huomiota saa varmasti tällä hetkellä se niin kuin eurokriittisyys, euroskeptisyys.
Eikö eurobarometrin mukaan ollut nousussa se kriittisyys?
Kyllä varmasti, joo. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, etteikö samaan aikaan ole satoja miljoonia eurooppalaisia kansalaisia, jotka on sitä mieltä, että he haluaa olla eurooppalaisia ja he haluaa, että Eurooppa toimii paremmin ja he haluaa, että integraatio etenee.
Mutta ne on, näissä köyhissä maissa, jotka haluaisivat keskinäistä maksatusta. Ja eikö näin ole myös, että on sanottu, että täällä Olli Rehnin kabinetissa on aika paljon tätä porukkaa ja sen takia tämä kabinetti on hyvin federalisaatio myönteinen.
Onko näin?
Joo.
Ihan totta. Tämmöistäkö kuuluu? Mielenkiintoista. En mä. Siis että me oltaisiin niinku erityisen niinku yhteisvastuun myönteisiä tai federaatio. En mä osaa kyllä sitä niin ajatella, mutta siis me ollaan oltu siinä kyllä aika tiukkoja, että että me ollaan sanottu koko ajan, ja se on siellä blueprintissä myöskin hyvin keskeisesti esillä, että jokainen askel tästä eteenpäin niin kohti syvempää yhteisvastuullisuutta vaatii myöskin askelta eteenpäin integraatiossa kohti yhteisempää päätöksentekoa ja yhteisempää vastuullisuutta. Ei se, niin kun, se on käyttävä käsi kädessä, ei voi tehdä vain yhtä ilman toista. Ja sen takia, parlamentti pyysi ja edellytti meiltä itse asiassa tämän two-pack-lainsäädännön yhteydessä, että me perehdytään syvällisemmin tähän Debt Redemption Fundiin, mikä on velan purkurahasto, joka oli alun perin Saksan viisaiden miesten, eli tämän Saksan hallituksen tämän talouspoliittisten neuvonantajien porukan ajatus, jonka he esitti runsas vuosi sitten. Kun sitä katsoo, sitä heidän ajatusten, sehän on varsin mielenkiintoinen, mutta se ei niinkään ole rahasto, vaan se on tämmöinen pakti, mitä siinä esitetään. Siinä esitetään, että siihen osallistuvat jäsenmaat sitoutuu tiettyihin sääntöihin 20 vuoden ajaksi eteenpäin siitä, miten he julkista talouttaan hoitaa ja mihin tiettyjä tulovirtoja ohjataan. Ja se on aika, se on aika vaikea ajatella, että se voisi olla poliittisesti hyväksyttävää. Niin. Meiltä edellytettiin tästä selvitystä, ja niinpä meillä on perustettu tämmöinen niin kuin riippumaton eksperttiryhmä, jossa on mukana myöskin Vesa Vihriälä, jotka tekee tämmöistä analyysiä tästä niin kuin yhteisestä velan liikkeelle laskemisesta, sen edellytyksistä, sen hyödyistä, sen haitoista. Maaliskuun lopulla heiltä odotetaan loppuraporttia. Ei suosituksia, ei ehdotuksia. Ja me ollaan myöskin tehnyt selväksi, että komissio ei sitoudu tekemään mitään niin kuin seurantaehdotuksia. Mehän tehtiin tästä niin kuin suunnilleen samasta asiasta, tehtiin tämmöinen niin kuin vihreä paperi pari vuotta sitten, jossa myöskin niin kuin arvioitiin tämän niin kuin yhteisen velan liikkeelle laskun etuja ja haittoja, mutta vetämättä mitään johtopäätöksiä eikä haluttu oikein vieläkään. Jos mennään enemmän tämmöisen niin kuin solidaarisuuden, yhteisvastuullisuuden suuntaan, niin silloin se vaatii myöskin sitten sen, että sitä yhteistä päätöksentekoa syvennetään. Ja se voisi tarkoittaa muun muassa sitä, että paitsi että euroryhmässä käydään keskustelu muiden euromaiden budjetisuunnista seuraavalle vuodelle, niin ehkä se vaatisi sitten myöskin jonkinlaista yhteisempää päätöksentekoa. Ei
siis
pelkästään vaan
budjeteista?
Niin.
Neuvostossa vai komission ja parlamentin ohjauksella?
Neuvostossa, siis en minä tiedä missä, mutta siis niin kuin jossain semmoinen pitäisi varmaankin toteutua. Jos haluttaisiin, että velkaa laskettaisiin liikkeelle yhdessä, niin silloin se varmaan edellyttäisi myöskin päätöksiä siitä yhdessä, kuka velkaantuu kuinkakin paljon. Ja se on käytännössä sitten jo päätöksentekoa.
Koko EU:n asia.
Mä korostan, mä en sano, onko tämä hyvä vai huono, mutta siis se, että jos mentäisiin tämmöiseen suuntaan, niin silloin pitäisi myöskin sitä yhteistä päätöksentekoa tiivistää, ja se edellyttää samasti myöskin perussopimusten muutoksia.
No miten sitä, jos ajatellaan tätä federalisaatioaspektia, niin oletteko te täällä komissiossa niin kuin ylipäänsä, no te olette aika pitkälle sitä mieltä, että lisää nyt federalisaatioita, mutta ilmeisesti teilläkin on jotkut rajat tälläkin osastolla, mitä te haluatte, jos tulkitsin oikein, mutta onko jotakin semmoista, mitä te haluaisitte palauttaa kansalliseen päätöksentekoon? Nythän Hollanti on aloittanut tämmöisen projektin, että vähennetään EU-säätelyä. Miten tästä teidän kabinetista katsoen, niin mikä on semmoista tarpeetonta sälää, joka teemmästä voisi hoitaa kansallisestikin?
No ihan täällä meidän alalla on itse asiassa aika vähän ollut niin kuin sääntely aina näihin aikoihin asti. Me ollaan lisätty sitä talouspolitiikan yhteensovittamiseen liittyvää sääntelyä ja säännöstöä ihan olennaisesti tässä viimeisen 3 vuoden aikana. Ja sen takia mekin nyt varmaan tässä istutaan ja tästä keskustellaan. Me ollaan, uskotaan ja niin uskoi jäsenmaat ja parlamentti silloin, kun tätä sääntelyä tehtiin, me ollaan sitä mieltä, että se yksi merkittävä syy sille, että tähän kriisiin ajauduttiin, oli se, että tämmöistä sääntelyä ei ollut.
No entäs se toinen puoli, että tärkeät säännöt, sen jollain lailla se on kyllä jonkunnäköinen excuse sille, että maat ei noudata sääntöjä, että niitä sääntöjä on niin paljon, kukaan ei ehdi niitä valvoa, ja ne hukkuu tähän jokseenkin yhdentekevien sääntöjen mereen.
Joo, se on totta, että siis nyt niin kuin se, mitä me tässä viime vuosina ollaan pistetty kasaan, niin on varsin monimutkainen rakennelma talouspolitiikan koordinaatiota varten. Ja olisi mukava, jos se olisi vähän yksinkertaisempi. Se olisi myöskin meille niin kuin koko sitä kehikkoa niin kuin ylläpitäville ja toteuttaville työntekijöille, niin olisi ehkä antaisi vähän pidempiä yöunia ja viikonloppuja, jos se olisi pikkusen yksinkertaisempi se mekanismi. Mutta ne meidän perussopimukset ja myöskin meidän jäsenmaiden omat erityispiirteet on sellaisia, että on aika vaikea, lähes mahdoton tehdä niin kuin Eurooppaan niin yksinkertaista, niin selväpiirteistä tämmöistä talouspolitiikan koordinaatioprosessia, että se aukenisi välittömästi kaikille, eikä siinä olisi niin kuin kauheasti päällekkäisiä monimutkaisia sääntöjä, vaan että ne olisi kaikille yksinkertaisia ja helppoja. Se vaan, tietysti me siihen pyritään.
Sä et näe sitä sellaisena vallankäytön niin kuin metodina osin.
Siis se, että no,
että siis kyllähän kun katsoo noita teidän papereita, niin mitä ihmeellisempi niin kuin jorina, niin sitä niin kuin hiukset pystyyn seisattuun piuhtu siellä.
Kyllä mä oon, esimerkiksi sitä mä tässä yritin ehkä niin kuin myöskin ilmaista jollain tavalla, että
Ei sinne peitelty asioita.
Siitä ei ole kyse. Että kyllä tämä on paljon vähemmän mystistä hommaa ja niin kuin avoimempaa ja transparentimpaa hommaa kuin mitä yleensä ajatellaan. Mä olette verrattuna aika moneen kansalliseen hallintoon tai edes alueelliseen hallintoon, niin me ollaan kyllä ihan tosi, tosi transparentteja. On niin, tietysti niin että jos ne säännöt on kovin monimutkaisia, ja että jolle niitä niin kuin kokonaisuutena hallitsee koko Euroopassa kuin muutama kymmenen niin kuin niitä rakentanut virkamiestä, niin silloin on aivan oikeutettu kansalaisten kysyä, että, niin kuin, että onko tässä nyt mitään järkeä. Me haluttaisiin varmasti tehdä yksinkertaisempi, selväpiirteisempi mekanismi, mutta se sitten taas vaatisi niitä perussopimusten muutoksia.
Mitä sä mietit, kun sä mietit tätä, niin miten sä kaikki eniten pohdit tätä koko palettia tässä, mikä sun hommassa ja EU:ta?
Kyllä, mä sitä mietin varmaan kaikista eniten, että milläköhän tämän kaiken saisi selitettyä kansalaisille niin, että tämä niin kuin koko homma niin kuin makes sense. Ja niin kuin siinä me ollaan varmaan niin kuin kaikkein huonoimpia, ja mä en kyllä niin kuin osaa keksiä niin kuin ihan välittömästi niitä ratkaisuja sille, että millä tavalla kansalaisten niin kuin omistajuus tästä kaikista paranisi. Ja koska se on, niin kuin, mä ymmärrän sen että tämä kaikki niin kuin tuntuu ja vaikuttaa ja näyttää siltä, että nyt niin kuin jossain on joku iso paha EU, joka haluaa tulla meidän asioihin puuttumaan. Mutta kyse ei ole kyllä nyt ollenkaan vaan siitä, vaan kyse on siitä, että nämä on yhteisiä asioita. Tämä on meidän yhteinen talousalue. Meidän täytyy tuntea sitä yhteistä vastuuta ja meidän täytyy kantaa siitä yhdessä. Tehdä siitä päätöksiä. Ei ole enää niin, että yksikään jäsenmaa voisi olla niin kuin täysin riippumaton unionista ja Euroopan yhteisöstä. Ja se on niin kuin iso asia, joka pitää jollain tavalla prosessoida ja niin kuin saada tästä läpi. Enkä minä tiedä, millään tavalla se tekee.
Jos nyt tulee, niin kuin jostakin on povattu, että vasemmistoaatteet nousee, ja vasemmistohan sanoo, että elvytys on heidän talouspoliittinen linjansa. Onko teillä teknistä kykyä täällä vaihtaa tätä talouspoliittista linjaa? Kykyä tehdä tämmöinen lehmänkäännös ja halua, ja onko teillä tekniset välineet, kun on nyt tälle tielle lähdetty, niin sitten yhtäkkiä kiepahtaakin, vai onko se sitten niin, että sitten te vaan jurnutatte, ei varmana tehdä?
Jos käy niin, että siinä poliittiset valinnat muuttuu toisenlaiseksi, niin siis niinkään, kun ne valinnat tehdään näiden meidän niin Euroopan yhteisesti sopimien sääntöjen puitteissa, niin se on meidän puolesta ihan ok.
Vaikka ylivijämä, alijäämä, vaikka ne äänestäisi siihen uudet marginaalit, tämähän osin on tietysti numeromagiaa, että ei tämä nyt varmaan yhdestä desimaalista olekin.
No ei varmaankaan, joo. Eikä siis se, niin kuin vaikka vakaus- ja kasvusopimukseen ja nyt tämän siksi ja tuupakin muuttaminen, niin se on niin pitkällinen prosessi, niin vaikea prosessi, että mä en niin kuin näe sitä kovin nopeasti tapahtuvan. Mutta niin kauan kuin siis se finanssipoliittinen suuntaaminen, uudelleen suuntaaminen, virittäminen tapahtuu näiden sääntöjen puitteissa, niin se on meidän puolesta, niin kuin ainakin meidän virkamiehisten puolesta ihan ok. Mitä meiltä seuraava komissio on? Siis se poliittinen taso, sitä en tiedä, en osaa sanoa.
Näin sanoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehnin kabinetin jäsen ja neuvonantaja Tani Lahti. Kiitos teille kaikista viesteistä, joita olette lähettäneet eri kautta. Ja kaikki EU-hun ja näihin ohjelmiin liittyvät viestit ja kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita. Esimerkiksi sähköpostitse tai Brysselin koneen blogiin yle.fin sivuille.